From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City. Overfører vi nå møtet søndag formiddag under den 187. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere valgt blant kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer. Musikken på dette møtet vil være med Mormon Tabernacle Choir. Denne sendingen en allmenn kringkasting fra Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kjære brødre og søstre, kjære venner. Vi ønsker dere velkommen til møte søndag formiddag under den 187. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. På denne vakre høstdagen. Vi uttrykker vår kjærlighet til president Thomas S. Monsen, som hjemme I dag. Esther Robert D. Hales, som blitt fritatt fra møtene på denne konferansen, også I våre bønner. Vi hilser og sender våre varmeste ønsker til de av dere som tar del I møtet over hele verden, ved hjelp av radio, TV, internett eller satellittoverføring. Vi takknemlige for de generalautoriteter og funksjonærer på generalplan som til stede I dag. Musikken på dette møtet vil bli fremført av The Mormon Tabernacle Choir, under ledelse av Mac Wilberg, med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orgelet. Koret åpnet møtet med lover den Herre, og de vil nå glede oss med Press Forward Saints. Åpningsbønn vil deretter bli holdt av eldste Michael T. Ringwood I The City.
Thank you. Our Father in heaven.
Vår Fader I himmelen. Vi samlet som hellige denne morgen. Vi takker deg for at det et klart håp I forsoningen. Vi ønsker å hylle deg gjennom sang og ber om at din ånd være med oss. Vi ber om at vi må ha styrke og tro på din sønn Jesus Kristus, så at vi kan bruke den tro til å styrke familier og samfunn. Og til å styrke verden. Vi ber for dine velsignelser og gjør dette I Jesu Kristi navn. Amen.
Koret vil nå synge Consider the Lilies. Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra søster Jean B. Bingham, Hjelpeforeningens generalpresident. Hun vil bli etterfulgt av eldste Donald L. Hallstrom I The City. Etter hans tale vil koret synge Lytt, lytt, nasjoner. Eldste David A. Bednar I de 12 apostlers korum vil så tale til oss.
Thank you.
Brothers and sisters, it is a joy to be
here. Det är en glädje att vara här. Jag önskar att det är det jag önskar att snacka om och ha en kilde till fred och evig framgång. En färsk nyhetsöverskrift lyder: katastrofer ryster landet och världen med orkaner och flom, hetebölger och törke, skogbränder och jordskälv, kriger och katastrofala sjukdomar. Virker det som hela jorden är i uppror. Miljoner av människor har blivit sänd på frukt och utallige liv har blivit förstörda i dessa utmaningar. Strid i familjer och lokalsamfund i tillägg till inre kamp med frukt, tvil och ouppfyllda förväntningar gör oss också upprörda. Det kan vara vanskelig att føle den gleden Lehi sa är hensikten med livet. Vi har alla till tider spurt, var kan jag finna fred? Vem kan mig trösta? Vi undras, hur kan jag finna glädje till trots för jordelivets vanskeligheter? Svaret kan synas för enkelt, men det har visat sig att vara helt sant sedan Adams tid. Varig glädje finns vid att fokusera på frälsaren Jesus Kristus och efterleva evangeliet på den måten han visade och undervisade. Jo mer vi lär om, har tro på och följer Jesus Kristus, desto mer lär vi att förstå att han är kilden till all helbredelse, fred och evig framgång. Han inviterar var och en av oss till att komma till ham, en invitation som president Henry B. Eyring har karakteriserat som den viktigaste inbjudelsen någon kan acceptera. Hur kommer vi till ham? I april i fjol uppfordrade president Russell M. Nelson och äldste M. Russell Ballard oss till att studera den levande Kristus som ett led i att lära om frälsaren. Många har tagit emot utfordringen och blivit välsignet. För inte länge sedan gav en god väninne vart av sina vuxna barn exemplarer av dokumentet med evangelierelaterade bilder för att illustrera vart utsagn. Hon uppfordrar sina barn till att hjälpa hennes barnebarn och förstå och lära den utenat. En stund senare visade väninnen min en video av sitt 6 år gamla barnebarn, Lenny, som framstod sin utenatlärda version med entusiasm och trygghet. Jag insåg att hvis en 6-åring kunde klara det, kunde jag det också. När jag har studerat Jesu Kristi liv och läresättningar med större fokus och lärt den levande Kristus utenat, har min tacknämlighet och kärlighet till frälsaren ökt. Vär sättning i detta inspirerade dokumentet innehåller en preken som har styrket min förståelse av hans gudomliga roller och jordiska mission. Det jag har lärt och följt i denna perioden med studium och övervägelse bekräftar att Jesus verkligen är världens lys, liv och hopp. Oldtidsskrifter och ord från profeter i de sista dagar skrevet är uttalt som hylles till ham vittnar om att hans väg är den sti som förer till lycka i detta liv och evig liv i den kommande världen. När dere studerar Kristi liv och läresättningar på en räcke måter vill deres tro på ham öka. Dere vill få visshet om att han älskar dere personligt och förstår dere fullkommet. På sina 33 år i jordelivet upplevde han avvisning, förföljelse, kroppslig sult, törst och utmattelse, ensamhet, verbal och fysisk misshandling och till slut en pinefull död påfört av syndiga människor. I Getsemane och på korset på Golgata förte han alle våre smerter, lidelser, fristelser, sykdommer og skrøpeligheter. Uansett hva vi har lidd, han kilden til helbredelse. De som har opplevd noen form for overgrep, overveldende tap, kronisk sykdom eller invalidiserende lidelse, usanne beskyldninger, ondskapsfull forfølgelse eller åndelig skade på grunn av synd eller misforståelser, kan alle bli helbredet av verdens forløser. Men han kommer ikke uten invitasjon. Vi må komme til ham og la ham utføre sine mirakler. En vakker vårdag lot jeg døren stå åpen for å nyte den friske luften. En liten fugl fløy inn gjennom den åpne døren, for så innse at det ikke var der den ville være. Den fløy desperat rundt i rommet og smalt gjentatte ganger inn i vinduet i et forsøk på å unnslippe. Jeg prøvde forsiktig å lede den mot den åpne døren, men den var redd og smalt stadig unna. Til slutt landet den opp på gardinene i forvirret utmattelse. Jeg fant en kost og strakte den langsomt den bustete enden opp dit fuglen balanserte nervøst. Mens jeg holdt kosten ved siden av føttene på den, klatret fuglen nølende over på busten. Langsomt, veldig langsomt, gikk jeg til den åpne døren mens jeg holdt kosten så stødig som mulig. Så snart vi kom til den åpne døren, fløy fuglen raskt til frihet. I likhet med denne fuglen vi noen ganger redde for å vise tillit, fordi vi ikke forstår Guds absolutte kjærlighet og ønske om å hjelpe oss. Men når vi studerer vår himmelske Faders plan og Jesu Kristi misjon, forstår vi at deres eneste mål vår evige lykke og fremgang. De finner behag i å hjelpe oss når vi ber, søker og banker på. Når vi utover tro og ydmykhet åpner oss for deres svar, unnslipper vi restriksjonene som våre misforståelser og antagelser har skapt, og vi kan bli vist veien videre. Jesus Kristus også kilden til fred. Han oppfordrer oss til å lene oss på hans sterke arm og lover den fred som overgår all forstand. En følelse som kommer når hans ånd taler fred til våre sjeler, uansett hvilke utfordringer som omgir oss. Enten det personlige problemer, vanskeligheter i familien eller samfunnskriser, vil fred komme når vi stoler på at Guds enbårne sønn har kraft til å lindre vår verkende sjel. Snezana Podvinski, en av et lite antall hellige i Karlovac i Kroatia, lente seg på frelseren da hennes mann og begge hennes foreldre døde i løpet av 6 måneder i fjor. Sønderknust, men med et vitnesbyrd om at familier evige, brukte hun alle sine sparepenger til å reise til tempelet i Sveits, hvor hun ble beseglet til sin mann og sine foreldre. Hun fortalte at disse dagene i tempelet var et høydepunkt i hennes liv. På grunn av sitt urokkelige vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans forsoning, har hun følt fred og opplevd helbredelse som også har vært til styrke for menneskene rundt henne. Tro på Jesus Kristus gir oss enda flere gaver enn helbredelse og fred. President Henry B. Eyring har sagt, «Jeg har vært takknemlig for de mange måter Herren har sett til meg med trøsteren når jeg har trengt fred. Vår himmelske Fader imidlertid ikke bare opptatt av å trøste oss, men enda mer av vår fremgang oppover. På grunn av Jesu Kristi forsoning som omfatter forløsningens og oppstandelsens gaver, vi i stand til å omvende oss, forandre oss og utvikle oss i all evighet. På grunn av den kraft han gir oss når vi lydige, vi i stand til å bli mer enn vi noensinne kunne ha blitt på egen hånd. Vi forstår kanskje ikke helt hvordan, men alle som har følt troen på Kristus vokse, har også fått større forståelse av vår guddommelige identitet og hensikt, noe som får oss til å ta valg som i samsvar med denne kunnskapen. Til tross for en verden som prøver å nedvurdere oss til kun dyr, vet vi at Gud vår Fader, og derfor vet vi at vi har guddommelige muligheter og kongelige utsikter. Til tross for en verden som forteller oss at dette livet et blindspor, får vi håp om en evig fremgang ved kunnskapen om at Guds enbårne sønn har gjort det mulig for oss å bli forløst og oppstå fra de døde. Når vi lærer mer om Jesus Kristus, utvikler vi større tro på ham, og vi ønsker naturlig å følge hans eksempel. Å holde hans bud blir vår høyeste ønske. Vårt hjerte lengter etter å lindre andres lidelse slik han gjorde, og vi ønsker at de skal oppleve den fred og lykke vi har funnet. Hvorfor det så virkningsfullt å prøve å gjøre som han gjorde. Fordi når vi omsetter vår tro i handling, bærer den hellige ånd vitnesbyrd om evige sannheter. Jesus ber sine disipler om å holde hans bud, fordi han vet at når vi følger hans eksempel, vil vi begynne å oppleve glede. Og når vi fortsetter på hans vei, vil vi oppnå en fylde av glede. Han forklarte, «Dette har jeg talt til dere, for at min glede skal være i dere, og deres glede blir fullkommen.» Er vårt vitnesbyrd bygget på den solide grunnvoll som Jesus Kristus og hans evangelium er? Når livets stormer kommer over oss, leter vi febrilsk etter en instruksjonsbok eller et internettinnlegg for å få hjelp. Og ta oss tid til å bygge opp og styrke vår kunnskap og vårt vitnesbyrd om Jesus Kristus vil gi rikt utbytte i tider med prøvelser og motgang. Daglig lesing av skriftene og overveielse av levende profeters ord, meningsfylt personlig bønn, gjennomtenkt deltakelse i nadverden hver uke, og å yte tjeneste slik frelseren ville ha gjort. Hver av disse enkle aktivitetene blir en byggekloss for et lykkelig liv. Hva gir dere glede? Synet av deres nærmeste på slutten av en lang dag? Tilfredsstillelsen av en godt utført jobb? Lyset i andres øyne når dere deler deres byrde? Ordene i en salme som trenger dypt inn i deres hjerte? En nær venns håndtrykk? Finn dere et uforstyrret øyeblikk til å tenke nærmere over deres velsignelser, og finn deretter måter å dele dem med andre. Når dere strekker dere ut for å tjene og bygge opp deres brødre og søstre i nabolaget, eller ute i en verden som opplever så mye uro, vil dere føre større fred, helbredelse og fremgang. Kom til ham. Jeg vitner om at når dere lar Jesus Kristus stå sentralt i deres liv, vil dere finne glede i deres omstendigheter, uansett hva de måtte være. Frelseren kjær er virkelig svaret. Sett av tid og ta dere tid til å bli kjent med Jesus Kristus ved å studere flittig, utvikle større tro på ham og strebe etter å bli stadig mer lik ham. Når vi gjør det, vil vi også få lyst til å si Gud være lovet for hans guddommelige sønns uforlignelige gave. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
På et oppdrag i California for et år siden dro jeg sammen med en statspresident for å besøke Clark og Holly Fales og familien deres. Jeg ble fortalt at de nylig hadde opplevd et mirakel. Da vi kom, strevde Clark for å reise oss og ønske oss velkommen, fordi han hadde på seg et støttekorsett for ryggen, nakkestøtte og støtte på armene. Litt over to måneder tidligere hadde Clark, hans sønn Ty og 30 andre unge menn og ledere begitt seg på en spennende tur, arrangert av staven, til toppen av Mount Shasta, 4000 meter over havet, en av de høyeste toppene i California. På den andre dagen av den strabasiøse turen hadde de fleste klatrerne nådd toppen, en nervepirrende prestasjon muliggjort gjennom flere måneders forberedelse. En av de første som nådde toppen var et Clark. Etter en kort rast nær kanten av toppen reiste han seg og begynte å gå. I det han gjorde det, snublet han og falt baklengs over kanten av et stup. Det var et fritt fall på ca. 12 meter, hvorpå han uten kontroll rullet ned en isete skråning ytterligere 90 meter. Clark overlevde forbausende nok, men var alvorlig skadet og ute av stand til å bevege seg. Miraklene Clark opplevde gjennom denne traumatiske hendelsen var bare begynnelsen. Noen av de første som nådde ham var tilfeldigvis en gruppe turgåere, hvor noen var redningsmannskaper og profesjonelle førstehjelpere. De behandlet Clark for sjokk og hadde utstyr for å holde ham varm. Denne gruppen testet tilfeldigvis en ny kommunikasjonsenhet og sendte en nødmelding etter hjelp fra et område uten dekning for mobiltelefoner. Et lite helikopter ble øyeblikkelig sendt til Mount Shasta fra en times tid unna. Etter to farlige, men mislykkede forsøk på å lande i en høyde som presset helikopterets grenser og med vanskelige vindforhold, gjorde piloten et tredje og siste forsøk. Mens Helikopteret kom inn fra en annen vinkel, snudde vinden tilfeldigvis, og helikopteret landet akkurat lenge nok til at gruppen raskt og smertefullt kunne presse Clark inn I det lille rommet bak pilotens sete. Da Clark ble undersøkt på akutt mottaket, viste undersøkelsen at han hadde flere brudd I nakke, rygg, ribben og håndlegg, en punktert lunge og utallige kutt og skrammer. En anerkjent akuttkirurg var tilfeldigvis på vakt den dagen. Han på det sykehuset bare få ganger I året. Legen sa senere at han aldri hadde sett noen med så mange skader I ryggmargen og halspulsåren som ennå var I live. Det ble ikke bare forventet at Clark skulle leve, men også vende tilbake til full aktivitet. Kirurgen som beskrev seg selv som agnostiker sa at Clarks tilfelle gikk imot all vitenskapelig kunnskap han hadde om nevrologiske skader, og han kunne bare beskrive det som et mirakel. Mens Clark og Holly avsluttet denne intense beretningen, fant jeg det vanskelig å snakke. Det var ikke bare på grunn av de åpenbare miraklene, men på grunn av et som var større. Jeg hadde et sterkt inntrykk, et åndelig vitnesbyrd om at Holly og hvert av de fem vakre barna som satt I stuen rundt sine foreldre, hadde så stor tro at de kunne ha akseptert utfallet uansett hva det ble, og fremdeles vokst åndelig. Clark og Holly og de to barna, Ty og Porter, sammen med oss I dag I konferansesenteret. Når jeg har grunnet på erfaringen til familien Hales, har jeg tenkt mye på omstendighetene til så mange andre. Hva med de utallige siste dagers hellige, som trosfylt mottar prestedømsvelsignelser, oppsender bønner uten opphold, paktslojale og fulle av håp, og som aldri opplever at mirakler kommer. I alle fall på den måten de forstår et mirakel. I alle fall på den måten andre ser ut til å oppleve mirakler. Hva med dem som har alvorlige lidelser, fysisk, mentalt og følelsesmessig, I årevis, eller tiår, eller hele sitt jordiske liv? Hva med dem som dør så veldig unge? For bare to måneder siden lette to tempelverdige ektepar med til sammen tre barn som var heltidsmisjonærer, og fem andre barn I et lite fly for en kort flytur. Jeg sikker på at de ba om en trygg reise før flyturen, og at de ba inderlig da flyet fikk alvorlige mekaniske problemer før det styrtet. Ingen overlevde. Hva med dem? Har gode mennesker og deres kjære grunn til å stille spørsmålet som fremsagt av mormon, har så miraklenes tid opphørt? Min begrensede kunnskap kan ikke forklare hvorfor det noen ganger skjer guddommelig inngripen og andre ganger ikke. Men kanskje vi mangler forståelse for hva et mirakel Ofte beskriver vi et mirakel som det å bli helbredet uten full forklaring av legevitenskapen, eller som å unngå katastrofale farer ved å følge en klar innskytelse. Imidlertid gir definisjonen av et mirakel som et fordelaktig hendelse som frembringes ved en guddommelig kraft som jordiske mennesker ikke forstår, et utvidet perspektiv inn I ting av mer evig karakter. Denne definisjonen gir oss også mulighet til å overveie den viktige rolle tro har når det gjelder å motta et mirakel. Moroni sa om å aldri har noen på noe tidspunkt utført mirakler uten først å ha tro. Amon erklærte, Gud har tilveiebrakt et mirakel hvorved mennesket ved tro kan utføre mektige mirakler. Herren åpenbarte til Josef Smith, for jeg Gud, og jeg vil vise mirakler til alle som tror på mitt navn. Kong Nebukadnesar krevde at Sadrak, Mesak og Abednego skulle tilbe et gullbilde som han hadde satt opp som Gud og truet. Hvis dere ikke tilber det, så skal dere kastes inn I den brennende ildovnen. Så sa han med skadefryd, og hvem den Gud som kan frelse dere fra min hånd? Disse tre trofaste disiplene sa, Vår Gud, som vi tjener, han mektig til å frelse oss fra den brennende ildovnen. Men hvis ikke, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder. De hadde full tillit til at Gud kunne redde dem, men hvis ikke, hadde de full tillit til hans plan. Til sammenligning spurte eldste David Benar en gang en ung mann som hadde bedt om en prestedømsvelsignelse. Hvis det er vår himmelske faders vilje at du blir overført til åndeverdenen ved døden i din ungdom for å fortsette din tjeneste, har du tro til å underkaste deg hans vilje og ikke bli helbredet? Har vi tro til ikke å bli helbredet fra våre jordiske lidelser, slik at vi kan bli evig helbredet? Et viktig spørsmål å grunne på er, hvor plasserer vi vår tro? Er vår tro ganske enkelt fokusert på å bli befridd fra smerte og lidelse? Eller er den fast forankret i Gud Faderen og hans hellige plan, og i Jesus Kristus og hans forsoning? Tro på Faderen og Sønnen hjelper oss å forstå og akseptere deres vilje, mens vi forbereder oss til evigheten. I dag bærer jeg vitnesbyrd om mirakler. Å være et Guds barn er et mirakel. Å motta et legeme i hans bilde og lignelse er et mirakel. En frelsers gave er et mirakel. Jesu Kristi forsoning er et mirakel. Muligheten til å få evig liv er et mirakel. Selv om det er bra å be om og arbeide for fysisk beskyttelse og helbredelse i vår jordiske eksistens, skulle vårt hovedfokus være på de åndelige miraklene som er tilgjengelige for oss, Guds barn. Uansett etnisitet, nasjonalitet, uansett hva vi har gjort hvis vi omvender oss, uansett hva som kan bli gjort mot oss, alle har lik tilgang til disse miraklene. Vårt liv er et mirakel, og flere mirakler ligger foran oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. En av de store utfordringene vi står overfor hver dag å unngå at denne verdens bekymringer får dominere vår tid og energi I den grad at vi forsømmer de evige tingene som betyr mest. Vi kan alt for lett bli avledet fra å huske og fokusere på viktige åndelige prioriteringer på grunn av våre mange ansvarsoppgaver og vår travle timeplan. Noen ganger prøver vi å løpe så fort at vi kanskje glemmer hvor vi skal og hvorfor vi løper. Apostelen Peter minner oss om at for Jesu Kristi disipler har hans guddommelige makt gitt oss alt som trenger tjener til liv og gudfrykt ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter for at dere ved dem skulle få del I guddommelig natur etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen I verden som kommer av lysten. Mitt budskap understreker betydningen av de største og mest dyrebare løftene som Peter beskriver, som sanne påminnelser om hvor vi på vei på vår jordiske reise, og hvorfor. Jeg vil også snakke om de respektive funksjonene sabbatsdagen, det hellige tempel og vårt hjem har for å hjelpe oss å huske disse viktige åndelige løftene. Jeg ber oppriktig om at den hellige ånd må undervise hver enkelt av oss når vi sammen overveier disse viktige sannhetene. Vår himmelske faders store plan for lykke innbefatter læren, ordinansene og de største og mest dyrebare løfter, hvorved vi kan få del I guddommelig natur. Hans plan definerer vår evige identitet og den vei vi må følge for å lære, forandre oss, vokse og til slutt bo hos ham for evig. Som forklart I familien en erklæring til verden, citat, alle mennesker, menn og kvinner, skapt I Guds bilde. Hver især en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur og et guddommelig potensial. I den førjordiske tilværelse kjente og tilba Guds åndelige sønner og døtre ham som sin evige fader, og aksepterte hans plan hvorved hans barn kunne få et fysisk legeme og høste jordisk erfaring for å utvikle seg mot fullkommenhet og til sist virkeliggjøre sitt guddommelige potensial som arvinger til evig liv. Sitat slutt. Gud lover sine barn at hvis de følger hans plan og hans elskede sønns eksempel, holder budene og holder ut I tro til enden, vil de på grunn av frelserens forløsning få evig liv, som den største av alle Guds gaver. Evig liv det største av de store og dyrebare løftene. Vi forstår mer av de største og mest dyrebare løfter og begynner å få del I guddommelig natur ved å reagere positivt på Herrens kall til herlighet og kraft. Slik Peter beskriver, blir dette kallet oppfylt ved at vi gjør vårt beste for å flykte fra den fordervelse som I verden. Når vi strever underdanig fremover med tro på frelseren, vil hans forsoning og den hellige ånds kraft bevirke en stor forandring I oss, eller I våre hjerter, så vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt. Vi blir født på ny, ja, født av Gud, og blir forandret fra vår kjødelige og fallende tilstand til en rettferdig tilstand, og blir forløst av Gud. Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. En så omfattende endring I vår natur skjer vanligvis ikke raskt eller på en gang. I likhet med frelseren vil heller ikke vi motta av fylden til å begynne med, men motta nåde for nåde. For se, så sier Gud Herren, jeg vil gi menneskenes barn linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da. Og velsignet de som lytter til mine bud og låner øret til mitt råd, for de skal lære visdom. Prestedømmets ordinanser og hellige pakter er nødvendige i denne kontinuerlige prosessen med åndelig gjenfødsel. De er også de midler Gud har fastsatt for at vi skal kunne motta hans største og mest dyrebare løfter. Ordinanser som mottas verdig og huskes kontinuerlig, åpner himmelske kanaler som guddommelighetens kraft kan strømme til vårt liv gjennom. Pakter som overholdes standhaftig og alltid huskes, gir mening og forvissning om velsignelser både i jordelivet og i all evighet. Gud lover oss for eksempel i henhold til vår trofasthet, konstant veiledning fra det tredje medlemmet av guddommen, den hellige ånd, at vi på grunn av Jesu Kristi forsoning kan motta og alltid bevare en forlatelse for våre synder, at vi kan få fred i denne verden, at frelseren har brutt dødens bånd og seiret over graven, og at familier kan være sammen for tid og all evighet. Forståelig nok kan ikke alle de største og mest dyrebare løfter som vår himmelske Fader gir sine barn, telles eller beskrives utførlig. Men selv den delvise listen over lovede velsignelser jeg nettopp fremla, skulle få hver enkelt av oss til å stå helt forundret og falle ned og tilbe Faderen i Jesu Kristi navn. President Lorenzo Snow advarte og sa, citat, «Vi er alt for tilbøyelige til å glemme livets store hensikt, vår himmelske Faders motiv for å sende oss hit for å påta oss dødelighet, såvel som det hellige kall vi har mottatt. I stedet for å heve oss over de små, flyktige ting, lar vi oss derfor ofte synke ned til verdens nivå, uten å benytte oss av den guddommelige hjelp som Gud har foranstaltet, som er det eneste som kan gjøre oss i stand til å overvinne disse flyktige tingene. Sitat slutt. Sabbatsdagen og det hellige tempel er to konkrete kilder til guddommelig hjelp som Gud har gitt for å hjelpe oss å heve oss over verdens nivå og fordervelse. I utgangspunktet kan vi tro at de overordnede hensiktene med å holde sabbatsdagen hellig og gå i tempelet er beslektede, men særegne. Jeg tror imidlertid at disse to hensiktene er helt like og virker sammen for å styrke oss åndelig som enkeltpersoner og i vårt hjem. Da Gud hadde skapt alle ting, hvilte han på den syvende dag, og befalte at en dag hver uke skulle være en tid med hvile for å hjelpe menneskene å minnes ham. Sabbaten er Guds tid, en hellig tid som er uttrykkelig avsatt til å tilbe ham, og til å motta og huske hans største og mest dyrebare løfter. I denne evangelieutdeling har Herren befalt, for at du mer fullkomment kan holde deg ubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og ofre dine sakramenter på min hellige dag. For sannelig, dette er en dag som er gitt dere til å hvile fra deres arbeide, og til å vie deres andakt til den aller høyeste. Derfor på sabbatsdagen tilber vi altså Faderen i Sønnens navn ved å delta i ordinanser og lære om og motta, huske og fornye pakter. På hans hellige dag er våre tanker, handlinger og atferd tegn vi gir Gud og en indikator på vår kjærlighet til ham. En annen hensikt med sabbaten er å heve blikket fra det som er av verden til evighetens velsignelser. Når vi i løpet av denne hellige tiden fjerner oss fra mange av de vanlige rutinene i vårt travle liv, kan vi se hen til Gud og leve. ved å motta og minnes de største og mest dyrebare løfter som gjør oss delaktige I guddommelig natur. Herren har alltid befalt sitt folk å bygge templer, hellige steder der verdige hellige utfører hellige evangelieseremonier og ordinanser for seg selv og for de døde. Templer de aller helligste av alle steder for tilbedelse. Et tempel bokstavelig talt Herrens hus. Et hellig sted som uttrykkelig avsatt til å tilbe Gud og til å motta og huske hans største og mest dyrebare løfter. I denne evangelieutdeling har Herren befalt, organiser dere, forbered alt som nødvendig, og bygg et hus, ja, et bønnens hus, et fastens hus, et troens hus, et lærdommens hus, et herlighetens hus, et ordens hus, et Guds hus. Det viktigste fokuset for tempelarbeid å delta I ordinanser og å lære om, motta og huske pakter. Vi tenker, handler og kler oss annerledes I tempelet enn på andre steder vi oppholder oss. En hovedensikt med tempelet å heve vårt blikk fra det som av verden til evighetens velsignelser. Når vi en kort stund fjernet fra de verdslige rammene vi vant til, kan vi se hen til Gud og leve. Ved å motta og minnes de største og mest dyrebare løfter som gjør oss delaktige I guddommelig natur. Brødre og søstre, vær oppmerksom på at henholdsvis sabbatsdagen og tempelet en hellig tid og et hellig sted, som uttrykkelig avsatt til å tilbe Gud og til å motta og huske hans største og mest dyrebare løfter til sine barn. Slik de ble innstiftet av Gud, de viktigste hensiktene med disse to guddommelige kildene til hjelp nøyaktig de samme, og kraftfullt og gjentatte ganger rette vår oppmerksomhet mot vår himmelske Fader, hans eneste sønn, den hellige ånd, og løftene som forbundet med ordinansene og paktene I frelserens gjengitte evangelium. Det viktig at et hjem den ultimate kombinasjonen av tid og sted, hvor enkeltpersoner og familier mest effektivt husker Guds største og mest dyrebare løfter. Å forlate vårt hjem for å tilbringe tid på søndagsmøter og å tre inn I et tempels hellige rom viktig, men ikke nok. Bare når vi tar den ånd og styrke vi får fra disse hellige aktivitetene med oss hjem, kan vi holde fokus på jordelivets store hensikter og overvinne den fordervelse som I verden. Våre sabbats- og tempelopplevelser skulle være åndelige katalysatorer som fyller enkeltpersoner og familier og vårt hjem med kontinuerlige påminnelser om det vi har lært. Med den hellige ånds nærvær og kraft, med kontinuerlig og stadig dypere omvendelse til Herren Jesus Kristus, og med et fullkomment klart håp om Guds evige løfter. Sabbaten og tempelet kan hjelpe oss å følge en enda bedre vei. I vårt hjem, når vi samler alt til ett I Kristus, både det som I himmelen og det som på jorden. Det vi gjør I vårt hjem med denne hellige tiden, og med det vi lærer på hans hellige sted, avgjørende for å få del I den guddommelige natur. Vi kan lett bli overveldet av de rutinemessige og dagligdagse tingene I jordelivet. Å sove, spise, kle seg, arbeide, leke, trene og mange andre vanlige aktiviteter nødvendige og viktige. Men til slutt blir vi et resultat av vår kunnskap om og villighet til å lære av Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Det ikke bare summen av våre daglige gjøremål I løpet av et helt liv. Evangeliet er så mye mer enn en rutemessig sjekkliste med enkeltstående oppgaver som skal utføres. Det er snarere en praktfull billedvev av sannhet, føyd sammen og utformet for å hjelpe oss å bli som vår himmelske Fader og vår Herre Jesus Kristus, og dermed få del i guddommelig natur. Vi blir virkelig forblindet ved å se forbi målet når denne overordnede åndelige virkeligheten overskygges av verdens bekymringer og likegyldighet. Når vi er kloke og innbyr den hellige ånd til å være vår veiviser, lover jeg at han vil lære oss hva som er sant. Han vil vitne om Guds sønn som kom ned til denne jord. Når vi gjør vårt beste for å oppnå vår evige fremtid og få del i guddommelig natur. Jeg bærer vitnesbyrd om at de største og mest dyrebare løfter forbundet med våre ordinanser og pakter er sikre. Herren har erklært: «Jeg gir dere anvisninger for hvordan dere kan vandre for meg, så det kan bli dere til frelse. Jeg, Herren, er forpliktet når dere gjør som jeg sier, men når dere ikke gjør som jeg sier, har dere intet løfte. Jeg vitner om at vår himmelske Fader lever og er frelsesplanens opphavsmann. Jesus Kristus er hans enbårne sønn, vår frelser og forløser. Han lever. Jeg vitner om at Faderens plan og løfter, frelserens forsoning og den hellige ånds veiledning gjør det mulig å oppnå fred i denne verden og evig liv i den kommende verden. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Brødre og søstre, forsamlingen og koret vil nå sammen synge «Lover den Herre Gud». Etter sangen vil vi få høre fra biskop W. Christopher Waddell i det presiderende biskopsråd. Han vil bli etterfulgt av eldste W. Craig Swick, som ble avløst som generalautoritet 70 i går ettermiddag. Etter eldste Swicks tale vil koret synge «Kjærlig er Herren vår hyrde». Dette er den 187. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Jesus. In the spring of 1998.
Våren 1998 fick Carol och jag anledning till att kombinera en förretningsresa och en familjeferie och ta våra fyra barn och min svigmor som nyligen hade blivit änke med till Hawaii I någon dagar. Kvällen för flygturen till Hawaii blev vår fyra månader gamla son Jonathan diagnostiserad med dubbel örbetändelse och vi blev fortalt att han inte kunde resa på minst 3-4 dagar. Vi bestämde oss för att Carol skulle bli hemma med Jonathan men jag skulle genomföra resan samman med resten av familjen. Min första indikation på att detta inte var resan jag hade föreställt mig kom kort tid efter ankomst. Mens vi gick langs en månebelyst sti med palmer och utsikt över havet föran oss, snudde jag mig för att kommentera hur vacker öya var. Och istället för att se Carol I detta romantiska ögonblicket, såg jag in I ögonen på min svigermor. Som jag är innerligt glad I, bara så det är sagt. Det var bara inte det jag hade förväntat. Och Carol hade heller inte förväntat att tillbringa ferien hemma alene med vår syke nyfödda son. Det vill vara tider I livet då vi befinner oss på en uväntad väg och står ovanför omständigheter som är mycket vanskligare än en ödelagt ferie. Hur reagerar vi när händelser ofta utanför vår kontroll förändrar det livet vi hade planlagt eller hoppat på? Den 6 juni 1944 gick Hiram Shumway, en ung fenrik I den amerikanska hären, I land på stranden Omaha som en del av invasionen på det dagen. Han kom sig tryggt genom landgangen, men under den allierte fremrykkingen den 27. juli blev han alvorligt skadet av en exploderande stridsvognmine. På ett ögonblick hade hans liv och framtida legekarriär blivit dramatiskt påverkat. Efter en rekke operationer som hjalp ham å komme seg til de fleste av de alvorlige skadene, fikk aldri bror Shumway synet tilbake. Hvordan skulle han reagere? Etter 3 år på et rehabiliteringssykehus reiste han hjem til Lovell, Wyoming. Han visste at drømmen om å bli lege ikke lenger var mulig, men han var fast bestemt på å gå videre, gifte seg og forsørge en familie. Til slutt fikk han jobb I Baltimore, Maryland som rehabiliteringsrådgiver og sysselsettingsspesialist for blinde. I sin egen rehabiliteringsprosess hadde han lært at blinde I stand til mye mer enn han trodde, og I løpet av hans 8 år I denne stillingen fikk han flere blinde I arbeid enn noen annen rådgiver I landet. Nå som han var trygg på sin evne til å forsørge en familie, fridde Hiram til kjæresten ved å si til henne, «Hvis du vil lese posten, sortere sokkene og kjøre bilen, kan jeg gjøre resten?» De ble snart beseglet I Salt Lake Temple og etter hvert velsignet med 8 barn. I 1954 flyttet familien Shumway tilbake til Wyoming, hvor bror Shumway arbeidet I 32 år som delstatens skoledirektør for døve og blinde. I denne tiden virket han I 7 år som biskop I Cheyenne, første menighet, og senere I 17 år som stavspatriark. Etter at han pensjonerte seg, virket også bror og søster Shumway som misjonærektepar I London Sydmisjon. Hiram Shumway døde I mars 2011, og etterlot seg en arv av tro og tillit til Herren, også under vanskelige forhold, til en stor etterslekt av barn, barnebarn og oldebarn. Hiram Shumways liv ble kanskje endret av krigen, men han tvilte aldri på sin guddommelige natur og sine evige muligheter. I likhet med ham vi Guds åndesønner og døttere, og vi aksepterte hans plan hvor vi kunne få et fysisk legeme, og høste jordisk erfaring for å utvikle oss mot fullkommenhet og til sist virkeliggjøre vårt guddommelige potensial som arvinger til evig liv. Ingen grad av forandring, prøvelse eller motstand kan forandre denne evige kursen. Bare våre valg når vi utøver vår handlefrihet. Endringene og de resulterende utfordringene som møter oss I jordlivet påvirker hver enkelt av oss på unike måter. I like med dere har jeg sett venner og familie møte utfordringer forårsaket av tapet av en av deres nærmeste, en bitter skilsmisse, aldri å få anledning til å gifte seg, alvorlig sykdom eller skade, naturkatastrofer slik vi nylig har vært vitne til, og listen fortsetter. Selv om hver forandring unik for våre individuelle omstendigheter, det en fellesnevner I den resulterende prøvelsen eller utfordringen, håp og fred alltid tilgjengelig på grunn av Jesu Kristi sonoffer. Jesu Kristi forsoning gir oss de ypperste korrigerende og helbredende tiltakene for enhver såret kropp, skadet ånd og et hvert sønderknust hjerte. Han vet på en måte som ingen andre kan forstå hva hver enkelt av oss trenger for å komme videre når vi opplever forandringer. I motsetning til våre venner og nærmeste kan frelseren ikke bare ha medfølelse med oss, men han forstår oss fullkomment, fordi han har vært der vi er. I tillegg til å betale prisen og lide for våre synder, gikk også Jesus Kristus enhver vei, taklet enhver utfordring, og opplevde enhver smerte, fysisk, følelsesmessig eller åndelig, som vi noensinne vil oppleve i jordelivet. President Boyd K. Packer sa, citat, «Jesu Kristi barmhjertighet og nåde er ikke begrenset til dem som begår synder, men de omfatter løftet om evig fred til alle som vil ta imot og følge ham. Hans nåde er den mektige lege, også for de sårede uskyldige.» Citat slutt. I denne jordiske erfaringen kan vi ikke kontrollere alt som skjer med oss, men vi har fullstendig kontroll over hvordan vi reagerer på forandringen i vårt liv. Det betyr ikke at utfordringene og prøvelsene vi opplever er ubetydelige og lette å takle eller løse. Det betyr ikke at vi vil være fri for smerte eller hjertesorg. Det betyr at det finnes grunn til håp, og at vi på grunn av Jesu Kristi forsoning kan gå videre og finne bedre dager. Ja, dager som er fulle av glede, lys og lykke. I Mosia leser vi beretningen om Alma, kong Noas tidligere prest og folket hans, som hadde blitt varslet av Herren og dro ut i villmarken foran kong Noas hærstyrker. Etter 8 dager kom det til et meget vakkert og deilig land, hvor de slo opp sine telt og begynte å dyrke jorden og begynte å bygge bygninger. Situasjonen virket nå lovende. De hadde tatt imot Jesu Kristi evangelium. De hadde blitt døpt som en pakt om at de ville tjene Herren og holde hans bud. Og de formerte seg, og det gikk dem over måte vel i landet. Omstendighetene deres skulle imidlertid snart forandre seg. En hær lamanitter kom inn over landets grenser. Alma og hans folk ble snart brakt i trelldom, og deres lidelser var så store at de begynte å rope med stor kraft til Gud. I tillegg ble de befalt av sine fangevoktere å slutte å be, for alle som ble grepet i å påkalle Gud skulle drepes. Alma og hans folk hadde ikke gjort noe for å fortjene sin nye tilstand. Hvordan skulle de reagere? I stedet for å klandre Gud, ventet de seg til ham og åpnet sine hjerter for ham. Som følge av deres tro og bønner svarte Herren, «Vær ved godt mot, jeg vil lette de byrder som er lagt på deres skuldre, så dere ikke engang kan føle dem på ryggen.» Kort tid senere styrket Herren dem, så de kunne bære sine byrder med letthet, og de underkastet seg Herrens vilje med glede og tålmodighet. Selv om de enda ikke var befridd fra trelldom, vendte de seg til Herren, og ikke fra Herren, og derfor ble de velsignet i forhold til sine behov og ifølge Herrens visdom. Elster Dallin H. Oaks har sagt at helbredende velsignelser kommer på mange måter, alle tilpasset våre individuelle behov ifølge hans kunnskap som elsker oss høyest. Noen ganger kurerer en helbredelse vår sykdom, eller letter vår byrde, men noen ganger blir vi helbredet ved at vi får styrke, forståelse eller tålmodighet til å bære de byrder som er lagt på oss. Citat slutt. Deres tro og tålmodighet var så stor at Alma og hans folk til slutt ble befridd av Herren. Og det samme vil vi. Og de takket for de var i trelldom, og ingen andre enn Herren deres Gud kunne befri dem. Den sørgelige ironien er at de trengende alt for ofte vender seg bort fra sin eneste fullkomne kilde til hjelp, vår frelser Jesus Kristus. En kjent beretning i skriftene om kobberslangen lærer oss at vi har et valg når vi står overfor utfordringer. Etter at mange av Israels barn ble bitt av brennende, flyvende slanger, ble et symbol løftet opp så enhver som ville se kunne leve. Og mange så på det og levde. Men det var mange som var så forherdet at de ikke ville se. Derfor omkom de. I likhet med oldtidens israelitter blir vi også oppfordret til å se hen til frelseren og leve. For hans åk er ganglig, og hans byrde lett, selv om vår tung. Alma den yngre underviste denne hellige sannheten da han sa, «Jeg vet at den som setter sin lit til Gud skal bli styrket i sine prøvelser, og sine vanskeligheter og sine lidelser, og skal bli løftet opp på den siste dag. I disse siste dager har Herren gitt oss mange ressurser, våre kobberslanger, som alle har til hensikt å hjelpe oss å se hen til Kristus og sette vår lit til ham. Og hanskes med livets utfordringer handler ikke om å ignorere virkeligheten, men snarere om hvor vi velger å fokusere, og grunnvollen vi velger å bygge på. Disse ressursene omfatter, men ikke begrenset til, regelmessig studium av skriftene og levende profeters læresetninger, hyppig og oppriktig bønn og faste, verdig deltakelse i nadverden, regelmessige tempelbesøk, prestedømsvelsignelser, klok rådgivning fra kvalifiserte fagfolk, og til og med medisiner når de blir foreskrevet og brukt. Uansett hvilken forandring i livets omstendigheter som måtte komme, og uansett hvilken uventet vei vi kan bli nødt til å ta, velger vi selv hvordan vi reagerer. Å vende oss til frelseren og gripe hans utstrakte arm er alltid vårt beste alternativ. Eldste Richard G. Scott underviste denne evige sannheten. Sann og varig lykke, med ledsagende styrke, mot og kapasitet til å overvinne de mest utfordrende vanskeligheter, kommer når livet sentreres i Jesus Kristus. Det gis ingen garanti om resultater over natten, men det gis en absolutt forsikring om at i Herrens tid vil løsninger gis, fred vil komme, og tomhet vil bli fylt. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om disse sannhetene. I Jesu Kristi navn. Amen.
Løvenes konge er en animasjonsfilmklassiker om den afrikanske savannen. Når løvenes konge dør, mens han prøver å redde sønnen, blir den unge løveprinsen tvunget i eksil, mens en despotisk hersker ødelegger savannens balanse. Løveprinsen gjenvinner riket med hjelp av en mentor. Han oppdager hvor viktig balansen i livets store sirkel på savannen er. Da den unge løven inntok sin rettmessige plass som konge, ble han rådet til å se forbi det du ser. Evangeliet lærer oss å bli arvinger til alt vår Fader har, og til å se forbi det vi ser. For å se forbi det vi ser, må vi se andre med frelserens øyne. Evangeliets garn er fylt med et mangfold av mennesker. Vi kan ikke fullt ut forstå de valg som gjøres og den psykologiske bakgrunnen til mennesker i verden, i kirkens forsamlinger, eller til og med i vår egen familie, fordi vi sjelden har hele bildet av hvem de er. Vi må se forbi de enkle antagelsene og stereotypiene, og utvide den lille linsen som vår egen erfaring utgjør. Jeg fikk åpnet øynene for å se forbi det jeg kunne se mens jeg var misjonspresident. En ung eldste kom med engstelse i blikket. Da vi møttes til et intervju, sa han nedslått, «Jeg vil reise hjem». Jeg tenkte, «Dette kan vi ordne opp i». Jeg rådet ham til å arbeide hardt og be om det i en uke, og deretter ringe meg. En uke senere, nesten på minuttet, ringte han. Han hadde fortsatt lyst til å dra hjem. Igjen rådet jeg ham til å be, arbeide hardt og ringe meg etter en uke. Under neste intervju var det ingen forandring. Han insisterte på å få reise hjem. Jeg ville bare ikke la det skje. Jeg begynte å undervise ham om hvor hellig kallet hans var. Jeg oppfordret ham til å glemme seg selv og stå på videre. Men uansett hvilken formel jeg ga ham, forandret han ikke mening. Til slutt slo det meg at jeg kanskje ikke hadde hele bildet. For da jeg følte meg tilskyndet til å spørre ham, «Eldste, Hva det som vanskelig for deg? Det han sa gjennomtrengte mitt hjerte. President, jeg kan ikke lese. De kloke rådene jeg synes det var så viktig at han fikk høre, var slett ikke relevant for hans behov. Det han trengte mest var at jeg skulle se forbi min forhastede vurdering og la ånden hjelpe meg å forstå hva som egentlig tynget denne eldsten. Han trengte at jeg kunne se ham på riktig måte og gi ham en grunn til håp. I stedet handlet jeg som en stor rivningskule. Denne tapre eldsten lærte å lese og ble en svært ren disippel av Jesus Kristus. Han åpnet mine øyne for Herrens ord. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. For en velsignelse det er når Herrens ånd utvider vårt perspektiv. Husker dere profeten Elisa, som våknet og oppdaget at den syriske hæren hadde omringet byen med sine hester og vogner? Tjeneren hans ble skremt og spurte Elisa hva de skulle gjøre mot slike odds. Elisa sa at han ikke skulle bekymre seg med de minneverdige ordene «Frykt ikke, de som med oss flere enn de som med dem». Tjeneren hadde ingen anelse om hva profeten snakket om. Han klarte ikke å se forbi det han kunne se. Men Elisa så bataljoner med engler beredt til å kjempe for profetens folk. Så Elisa ba Herren åpne den unge mannens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisa. Vi setter ofte skiller mellom oss og andre på grunn av forskjeller i det vi ser. Vi føler oss vel sammen med dem som tror, snakker, kler seg og handler slik vi gjør, og utilpass sammen med dem som kommer fra andre omstendigheter eller bakgrunner. Men kommer vi ikke alle fra forskjellige land og snakker forskjellige språk? Ser vi ikke alle verden gjennom de enorme begrensningene som vår egen livserfaring setter? For noen ser og snakker med åndelige øyne, slik som profeten Elisa. Og noen ser og kommuniserer med fysiske øyne, slik jeg opplevde med misjonæren som ikke kunne lese. Vi lever i en verden som elsker å sammenligne, sette merkelapper og kritisere. I stedet for å se gjennom sosiale mediers linse, må vi gå i oss selv og se etter de guddommelige egenskapene som hver av oss har krav på. Disse guddommelige egenskapene og lengslene kan ikke legges ut på Pinterest eller Instagram. Å akseptere og elske andre betyr ikke at vi må være av samme oppfatning som dem. Sannhet forlanger naturligvis vår største troskap, men det skulle aldri være et hinder for godhet. Hvis vi virkelig glad i andre, må vi godta deres beste innsats, selv om vi kanskje ikke helt vil kunne forstå deres livserfaringer og begrensninger. Å se forbi det vi kan se krever bevisst fokus på frelseren. 28. mai 2016 var 16 år gamle Beau Ritchie og hans venn Austin på en familiegård i Colorado. Beau og Austin satte seg på firehjulingene sine med stor forventning om en eventyrfylt dag. De hadde ikke kommet langt før de kom ut for vanskelige forhold, og tragedien rammet dem. Firehjulingen Beau kjørte veltet plutselig, og Beau ble liggende i klem under 180 kilo stål. Da Beaus venn Austin kom til han, så han Beau kjempe for livet. Med all sin styrke prøvde han å trekke firehjulingen bort fra vennen sin. Den ville ikke rikke seg. Han ba for Beau, og dro så fortvilet for å hente hjelp. Ambulansepersonell kom til slutt til stedet, men noen timer senere døde Beau. Han ble løst fra dette jordelivet. De sønderknuste foreldrene kom dit. Mens de sto på det lille sykehuset sammen med Beaus beste venn og familiemedlemmer, kom en politimann inn i rommet og ga Bose mobiltelefon til moren. I det hun tok telefonen, hørtes et lydsignal. Hun åpnet telefonen og så Bose daglige påminnelse. Hun leste høyt budskapet som hennes livsglad og svært eventyrlystne tenåringssønn hadde satt for å lese hver dag. Der sto det, «Husk å la Jesus Kristus være det sentrale i livet ditt i dag.» Bos fokus på sin forløser reduserer ikke de etterlates sorg i hans fravær, men gir stort håp og mening til Bos liv og livsvalg. Det gjør det mulig for familie og venner å se lenger enn bare sorgen over hans tidlige død, og se de gledelige realitetene i det neste liv. For en mild barmhjertighet det var at Bos foreldre gjennom sønnens øyne fikk se det han satte høyest. Som medlemmer av kirken har vi blitt begavet med personlige, åndelige påminnere som varsler oss når vi bare med jordiske øyne ser bort fra frelsen. Nadværen er vår ukentlige påminnelse om alltid å fokusere på Jesus Kristus, så vi alltid kan minnes ham og alltid kan ha hans ånd hos oss. Likevel ignorerer vi noen ganger disse følelsene av å bli påminnet og varslet. Når vi har Jesus Kristus i sentrum av vårt liv, vil han sørge for at våre øyne kan bli åpnet for større muligheter enn vi alene kan fatte. Jeg fikk et virkelig interessant brev om et beskyttende vekkelsignal som en trofast søster hadde opplevd. Hun fortalte meg at i et forsøk på å hjelpe sin mann å forstå hvordan hun hadde det, begynte hun å føre en elektronisk liste på telefonen over ting han gjorde eller sa som irriterte henne. Hun tenkte at når tiden var inne, ville hun ha samlet skriftlig bevis og dele med ham, som ville få ham til å ønske å forandre seg. Men en søndag, mens hun deltok i nadværen, og fokuserte på frelserens forsoning, innså hun at det å dokumentere sine negative følelser overfor sin mann i virkeligheten drev ånden bort fra henne og aldri kom til å forandre ham. En åndelig vekkerklokke ringte i hjertet hennes som sa, «La det ligge, la alt sammen ligge. Slett notatene, de hjelper ikke.» Deretter skrev hun, og jeg siterer, «Det tok meg en stund å trykke på merker alle, og enda lenger å trykke på slett. Men da jeg gjorde det, forsvant alle de negative følelsene i løse luften. Mitt hjerte ble fylt med kjærlighet, kjærlighet til min mann og kjærlighet til Herren. I likhet med Saulus på veien til Damaskus fikk hun et annet syn. Forvrengningens skjell falt fra øynene hennes. Frelseren åpnet ofte øynene til de fysisk og åndelig blinde. Å åpne våre øyne for guddommelig sannhet forbereder oss både bokstavelig og billedlig til å bli helbredet for jordisk kortsynthet. Når vi er oppmerksom på åndelige vekkerklokker som signaliserer et behov for kurskorrigering eller et større evig perspektiv, får vi oppfylt nadverdens løfte om å ha hans ånd hos oss. Dette skjedde med Joseph Smith og Oliver Cowdery i Kirtland Temple, da Jesus Kristus underviste overbevisende sannheter og lovet at de jordiske begrensninger slør ville bli tatt bort fra deres sinn, og at deres forstands øyne ville bli åpnet. Jeg vitner om at vi ved hjelp av Jesu Kristi kraft kan bli i stand til åndelig å se forbi det vi ser bokstavelig. Når vi husker ham og har hans ånd hos oss, vil vår forstands øyne bli åpnet. Da vil guddommelighetens store virkelighet i hver og en av oss bli sterkere innprentet i vårt hjerte. I Jesu Kristi navn. Amen. Thank you.
Vi takknemlige til The Mormon Tabernacle Choir for den vakre musikken de har gitt oss i dag. Siste taler på dette møtet president Henry B. Eyring, første rådgiver i det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret avslutte møtet med å synge «Kristus er meg kjær». Avslutningsbønn vil så bli holdt av eldste José A. Teixeira i de 70.
Mine kjære brødre og søstre, jeg ber ydmykt om at Herrens ånd vær med oss når jeg taler i dag. Mitt hjerte fylt av takknemlighet til Herren. Hvis kirke dette for inspirasjonen vi har følt i inderlige bønner, inspirerte taler og engelaktig sang på denne konferansen. I april i fjor ga president Thomas Sens Monsen et budskap som rørte hjerter over hele verden, også mitt. Han talte om kraften i Mormons bok. Han oppfordret oss til å studere, grunne og anvende dens læresetninger. Han lovet at hvis vi satte av tid hver dag til å studere og grunne, og holdt budene som Mormons bok inneholder, vil vi ha et livskraftig vitnesbyrd om den sannhet, og det resulterende vitnesbyrdet om den levende Kristus ville hjelpe oss trygt gjennom vanskelige tider. I likhet med mange av dere, hørte jeg profetens ord som Herrens røst til meg, og i likhet med mange av dere bestemte jeg meg for å adlyde de ordene. Siden jeg var ung gutt, har jeg følt ånds vitnesbyrd om at Mormons bok er Guds ord. At Faderen og Sønnen viste seg og talte med Josef Smith, og at oldtidens apostler kom til profeten Josef for å gjengi prestedømsnøkler til Herrens kirke. Med dette vitnesbyrdet har jeg lest Mormons bok hver dag i mer enn 50 år. Så kanskje jeg med rimelighet kunne ha trodd at president Monsens ord var til andre enn meg. I likhet med mange av dere følte jeg likevel profetens oppmuntring, og hans løfte oppfordrer meg til å gjøre en større innsats. Mange av dere har gjort det jeg gjorde, bedt mer målrettet, grunnet mer omhyggelig på skriftene, og anstrengt dere mer for å tjene Herren og andre for ham. Det gledelige resultatet for meg og mange av dere har vært det profeten lovet. De av oss som tok til oss hans inspirerte råd, har hørt ånden tydeligere. Vi har fått større styrke til å motstå fristelse, og har følt større tro på en oppstanden Jesus Kristus, på hans evangelium, og på hans levende kirke. I en tid med økende uro i verden, har disse styrkede vitnesbyrd drevet bort tvil og frykt, og gitt oss fred. Å gi akt på president Monsens råd har hatt to fantastiske virkninger for meg. For det første, har ånden han lovet gitt meg optimisme med hensyn til det som ligger foran oss, selv om forvirringen i verden synes å tilta. Og for det annet har Herren gitt meg og dere en enda sterkere følelse av hans kjærlighet til de nødlidende. Vi har følt et sterkere ønske om å komme andre til unnsetning. Dette ønsket har vært kjernen i president Monsens tjenestegjerning og undervisning. Herren lovet kjærlighet til andre og mot til profeten Josef Smith og Oliver Cowdery, da oppgavene foran dem kan ha virket overveldende. Herren sa at nødvendig mot ville komme av deres tro på ham som sin klippe. Sitat, «Vær ikke redde for å gjøre godt, mine sønner, for det som dere sår, det skal dere også høste. Hvis dere derfor sår det gode, skal deres lønn være å høste det gode. Derfor frykt ikke, lille jord. Gjør godt. La jord og helvete forene seg mot dere, for hvis dere bygget på min klippe, kan det ikke få overhånd. Se, jeg fordømmer dere ikke. Gå bort og synd ikke mer. Arbeid sindig med det jeg har befalt dere. Se hen til meg i enhver tanke. Tvil ikke. Frykt ikke. Se sårene som gjennomtrengte min side, og også naglemerkene i mine hender og føtter. Vær trofaste, hold mine bud, og dere skal arve himmelens rike. Sitat slutt. Herren fortalte sine ledere for gjenopprettelsen, og han forteller oss at når vi står med tro på hans klippe, svinner tvil og frykt, og ønske om å gjøre godt vokser. Når vi følger president Monsens oppfordring om å plante i vårt hjerte et vitnesbyrd om Jesus Kristus, får vi kraft og et ønske om og mot til å komme andre til unnsetning uten tanke på egne behov. Jeg har sett den slags tro og mot mange ganger, når troende siste dagers hellige har opplevd fryktinngytende prøvelser. Jeg var for eksempel i Idaho, da Teton-dammen brast den 5. juni 1976. En vegg av vann kom fossene. Mange tusen flyktet fra sin hjem. Mange tusen hjem og foretak ble ødelagt. På mirakuløst vis ble færre enn 15 mennesker drept. Det jeg så der, har jeg sett når som helst siste dagers hellige står fast på den klippe som et vitnesbyrd om Jesus Kristus utgjør. Fordi de ikke tviler på at han våker over dem, blir de fryktløse. De ignorerer sine egne prøvelser for å hjelpe andre. Og de gjør det av kjærlighet til Herren, uten å be om noe til gjengjeld. Da Teton-dammen brast for eksempel, var et siste dagers hellige ektepar på reise, langt unna hjemmet sitt. Så snart de hørte nyheten på radioen, skyndte de seg tilbake til Rexburg. I stedet for å dra til sitt eget hjem for å se om det var ødelagt, dro de for å finne biskopen sin. Han var i en bygning som ble brukt som krisesenter. Han hjalp til med å lede de mange tusen frivillige som ankom i gule skolebusser. Ekteparet kom bort til biskopen og sa, «Vi kom nettopp hjem, biskop. Hvor kan vi dra for å hjelpe?» Han ga dem navnet på en familie. Dette ekteparet måket ut gjørme og vann fra det ene hjemmet etter det andre. De arbeidet fra soloppgang til det ble mørkt i flere dager. Til slutt tok de en pause for å se hvordan det sto til med deres eget hjem. Det var feid bort av flommen, så det var ingenting igjen å rydde opp i. De snudde straks for å dra til biskopen igjen, og de spurte biskop, «Har du noen vi kan hjelpe?» Dette miraklet i form av stillferdig mot og kjærlighet, Kristi rene kjærlighet, har blitt gjentatt i årenes løp og over hele verden. Det skjedde i den fryktelige tiden med forfølgelse og prøvelser da profeten Joseph Smith var i Missouri. Det skjedde da Brigham Young ledet utvandringen fra Nauvoo, og deretter kalte hellige til øde steder over det hele vestlige USA for å hjelpe hverandre og opprette Sion for Herren. Hvis dere leser disse pionerenes dagbokoppføringer, kan dere se troens mirakel fordrive tvil og frykt. Og dere leser om hellige som forlot sine egne interesser for å hjelpe andre for Herren, før de gikk tilbake til sine egne sauer eller sine egne upløyde åkrer. Jeg så det samme miraklet for noen dager siden i kjølvannet av orkanen Irma i Puerto Rico, St. Thomas og Florida, hvor siste dagers hellige samarbeidet med andre kirkesamfunn, lokale samfunnsgrupper og nasjonale organisasjoner om å begynne oppryddingsarbeidet. I likhet med mine venner i Rexburg, fokuserte et ektepar i Florida som ikke er medlem på å hjelpe samfunnet i stedet for å arbeide på sin egen eiendom. Da noen siste dagers hellige naboer tilbød seg å hjelpe med to store trær som sperret oppkjørselen, forklarte paret at de hadde vært overveldet, og hadde derfor vendt seg til å hjelpe andre i tro på at Herren vil gi den hjelpen de trengte ved sitt eget hjem. Mannen fortalte så at før kirkens medlemmer kom med tilbud om hjelp, hadde paret bedt. De hadde fått til svar at hjelpen ville komme. Den kom bare noen timer etter denne forsikringen. Jeg har hørt en rapport om at noen har begynt å kalle siste dagers hellige, som er iført gule hjelpende hender t-skjorter, for de gule englene. En siste dagers hellig anvendte bilen sin i tjeneste, og mannen som hjalp henne beskrev den åndelige opplevelsen han hadde da folk i gule t-skjorter fjernet trær fra hagen hans. Og så sa han, sang de en sang for meg om å være et Guds barn. En annen Florida-innbygger, heller ikke av vår tro, fortalte at siste dagers hellige kom hjem til henne da hun arbeidet i sin ramponerte hage og følte seg overveldet, overopphetet og nesten på gråten. De frivillige utrettet, ifølge henne selv, det reneste mirakel. De arbeidet ikke bare flittig, men med latter og smil, og ville ikke ha noe til gjengjeld. Jeg så den slags flid og hørte den slags latter da jeg snakket med en gruppe siste dagers hellige i Florida sent en lørdag. De frivillige stoppet opprydningsarbeidet lenge nok til å la meg håndhilse på noen av dem. De sa at 90 medlemmer av staben deres i Georgia hadde lagt en plan for å slutte seg til redningsarbeidet i Florida bare kvelden før. De forlot Georgia klokken 4 om morgenen, kjørte i mange timer, arbeidet gjennom dagen og til langt på natt, og planla å arbeide igjen neste dag. De beskrev det hele med smil og godt humør. Det eneste stresset jeg følte, var at de ønsket å bli ferdig med å bli takket, slik at de kunne komme tilbake til arbeidet. Statspresidenten hadde startet motorsagen sin igjen, og arbeidet med et nedblåst tre. Og en biskop flyttet greiner i det vi satte oss i bilen for å dra til neste redningsgruppe. Jeg tror ikke engang de vinket til oss når vi dro. Tidligere den dagen, da vi skulle kjøre fra et annet sted, kom en mann bort til bilen, tok av seg hatten og takket oss for de frivillige. Han sa, «Jeg er ikke medlem av deres kirke. Jeg kan ikke tro det dere har gjort for oss. Gud velsigne dere.» Den siste dagers hellige frivillige som sto ved siden av ham smilte og trakk på skuldrene, som om han ikke fortjente noen ros. Mens de frivillige fra Georgia hadde kommet for å hjelpe denne mannen som ikke kunne tro det, hadde hundrevis av siste dagers hellige fra denne svært ødelagte delen av Florida dratt hundrevis av kilometer til et annet sted i Florida, hvor de hadde hørt at innbyggerne var enda hardere rammet. Den dagen husket og forstod jeg bedre profeten Josef Smiths profetiske ord, sitat, «Et menneske som er fylt med Guds kjærlighet er ikke tilfreds med å bare velsigne sin familie, men reiser omkring i hele verden, ivrig oppsatt på å velsigne hele menneskeheten.» Sitat slutt. Vi ser den slags kjærlighet hos siste dagers hellige overalt. Hver gang det er en tragisk hendelse et eller annet sted i verden, stiller siste dagers hellige med pengebidrag og melder seg frivillig til kirkens humanitære innsats. En appell er sjelden nødvendig. Ved noen anledninger må vi faktisk be dem som vil melde seg frivillig om å vente med å reise til katastrofeområdet, til de som leder arbeidet er klare til å ta imot dem. Dette ønsket om å velsigne er frukten av at mennesker får et vitnesbyrd om Jesus Kristus, hans evangelium, hans gjenopprettede kirke og hans profet. Det er grunnen til at Herrens folk ikke tviler og ikke frykter. Det er grunnen til at misjonærer melder seg frivillig til tjeneste over hele verden. Det er grunnen til at foreldre ber sammen med sine barn for andre. Det er grunnen til at ledere utfordrer sine ungdommer til å ta til seg president Monsens anmodning om å fordype seg i Mormons bok. Frukten kommer ikke ved å bli oppfordret av ledere, men ved at ungdommene og medlemmene handler i tro. Denne troen, omsatt i handling, noe som krever uselvisk offer, fører til den forandring i hjertet som hjelper dem å føle Guds kjærlighet. Vårt hjerte forblir imidlertid bare endret hvis vi fortsetter å følge profetens råd. Hvis vi slutter å prøve etter ett skippertak, vil endringen svinne hen. Trofaste siste dagers hellige har styrket sin tro på Herren Jesus Kristus, Mormons bok som Guds ord, og gjengivelsen av prestedømsnøkler i hans sanne kirke. Dette styrkede vitnesbyrdet har gitt oss større mot og omtanke for andre av Guds barn. Men utfordringene og muligheten i tiden fremover vil kreve enda mer. Vi kan ikke forutse detaljene, men vi kjenner det store bildet. Vi vet at i de siste dager vil verden være i opprør. Vi vet at midt i de vanskeligheter som kommer, vil Herren lede trofaste siste dagers hellige til å bringe Jesu Kristi evangelium til alle nasjoner, slekter, tungemål og folk. Og vi vet at Herrens sanne disipler vil være verdige og beredt til å ta imot ham når han kommer igjen. Vi trenger ikke å frykte. Så selv om vi allerede har utviklet tro og mot i vårt hjerte, forventer Herren mer av oss og av generasjonene etter oss. De må være sterkere og modigere, fordi de vil gjøre enda større og vanskeligere ting enn vi har gjort. Og de vil møte økende motstand fra våre sjelers fiende. Veien til optimisme når vi går fremad, ble gitt av Herren. Se hen til meg i enhver tanke. Tvil ikke, frykt ikke. President Monson fortalte oss hvordan vi kan gjøre dette. Vi skal tenke over og anvende Mormons bok og profetens ord. Be alltid. Ha tro. Tjene Herren av hele vårt hjerte, vårt sinn og vår styrke. Vi skal be med all hjertets iver om nestekjærlighetens gave. Kristi rene kjærlighet. Og fremfor alt skal vi være konsekvente og standhaftige med hensyn til å følge profetens råd. Når veien er vanskelig, kan vi stole på Herrens løfte. Det løfte president Monson har påminnet oss om når han ofte har sitert Frelserens ord. Hos den som mottar dere, der vil jeg også være, for jeg vil gå foran dere. Jeg vil være ved deres høyre og ved deres venstre hånd, og min ånd skal være i deres hjerter, og mine engler rundt om dere og støtte dere. Jeg vitner om at Herren går foran dere når dere går hans ærend. Noen ganger vil dere være engelen Herren sender for å bære andre. Noen ganger vil dere være den som er omgitt av engler som bærer dere. Men dere vil alltid ha hans ånd i deres hjerte, slik dere har blitt lovet på hvert eneste nadværsmøte. Dere trenger bare å holde hans bud. De beste dagene er i vente for Guds rike på jorden. Motstand vil styrke vår tro på Jesus Kristus, slik den har gjort siden profeten Josef Smiths tid. Tro overvinner alltid frykt. Å stå sammen skaper samhold. Og deres bønner for de trengende blir hørt og besvart av en kjærlig Gud. Han slumrer ikke og sover ikke. Jeg bærer vitnesbyrd om at Gud Faderen lever og ønsker at dere skal komme hjem til ham. Dette er vår Herre Jesu Kristi sanne kirke. Han kjenner dere, han elsker dere, og han våker over dere. Han sonet for deres synder og mine, og syndene til alle vår himmelske Faders barn. Å følge ham i deres liv og i deres tjeneste for andre er den eneste veien til evig liv. Jeg vitner om dette og gir dere min velsignelse og min kjærlighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi takker deg, Fader, for Jesu Kristi evangelium. Vi takker deg, Fader, for templer som vi har i verden. Vi takker deg for sabbaten. Og vi takker deg for medlemmenes godhet. Vi ber, Fader, at du kan velsigne oss med økt medfølelse med våre medmennesker. At vi må ha et økt ønske om å se etter våre forfedre og ta deres navn til tempelet. At vi må ha et økt ønske om å leve og dele Jesu Kristi evangelium. At vi må glede oss i å finne lyset, i å etterleve sabbaten, både hjemme og i kirken. Vi er takknemlige for vår profet og ber om at dine velsignelser må være med ham. Og vi ber om disse ting, Fader, i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Dette var en overføring av den 187. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var valgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Musikken var ved Mormon Tabernacle Choir. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribusjon. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.